Uplynulo premiérové ultimátum. Andrej Danko ponúkol všetky pozície SNS. Pápež zostáva v nemocnici. Tradičnú stredajšiu generálnu audienciu zrušili. Európski lídri aktuálne rokujú v Paríži o Ukrajine aj bezpečnosti.
Počúvate Infolumen.
Aktuálne správy dnes pripravili a vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Dnes uplynulo ultimátum, ktoré dal premiér Robert Fico Hlasu a SNS, aby si vyriešili situáciu s odídencami v ich stranách. Inak zmeny vo vláde urobí on sám. Na úrade vlády preto do obeda rokovala koaličná rada. Lídri koaličných strán odišli bez slov. Premiér následne zamieril do prezidentského paláca. Potvrdila to hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková.
Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini dnes prijal v prezidentskom paláci predsedu vlády Roberta Fica na jeho žiadosť a spoločne konzultovali aktuálnu politickú situáciu a možnosti jej riešenia.
SNS na stretnutí s premiérom deklarovala absolútnu podporu tejto vláde. Šéf SNS Andrej Danko ponúkol na rokovaní všetky pozície národniarov, vrátane ministerstiev a iných nominácií s cieľom uspokojiť každého, s kým bude predseda vlády rokovať. Ak bude potrebná kompletná rekonštrukcia vlády, SNS deklaruje maximálnu súčinnosť. Strana verí, že k tejto situácii rovnako pristúpi aj Hlas a Smer. Jeden z nespokojných poslancov Hlasu Jan Ferenčák naznačuje, že sa s koalíciou na ničom konkrétnom nedohodol. V sobotu sa mal stretnúť s predsedom Hlasu a dostať viacero personálnych ponúk, ktoré ale podľa aktualít odmietol. Od 17. hodiny dnes opäť rokuje koaličná rada. Tento rok dostanú seniori 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za minulý rok. Pre starobných dôchodcov bude táto penzia v sume 667,30 €, čo je zvýšenie o 61 €. Minister práce Erik Tomáš považuje takto nastavený 13. dôchodok za spravodlivý a správny.
Pretože poprvé ide o skutočnú dôchodkovú dávku, teda má na ňu nárok každý jeden dôchodca, a po ďalšie, kombinujeme v tomto 13. dôchodku nielen zásluhovosť, ale aj solidaritu. Preto každý jeden poberateľ dôchodku dostane 13. dôchodok v rovnakej sume v tej danej kategórii dôchodku.
Rovnakú sumu 13. dôchodku dostane senior, ktorý má dôchodok v sume 400 €, ale aj poberateľ penzie vo výške 1 000 €. Minister dodal, že sociálna poisťovňa bude na 13. dôchodky potrebovať 911 miliónov eur.
Dobre viete, že keď bol 13. dôchodok len sociálnou dávkou a vtedy na tento malý 13. dôchodok, na tú sociálnu dávku už bolo pravidelne v rozpočtovaných 300 miliónov eur. Takže 300 miliónov eur si môžeme rovno odrátať vlastne z tej sumy, lebo aj tak by tých 300 miliónov eur bolo vždy používaných na 13. dôchodok ako sociálnu dávku. Potom dobre viete, že došlo k úprave rodičovského dôchodku, tiež sociálna poisťovňa takto ušetrí 300 miliónov eur. No a samotná rada pre rozpočtovú zodpovednosť priznáva, že minimálne 100 miliónov eur dôchodcovia v spotrebe hneď vrátia do štátneho rozpočtu.
Opozičná SAS zvýšenie 13. dôchodku pre tento rok kritizovala. Predseda liberálov Branislav Gröling pritom poukázal najmä na zadlženosť sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa je v deficite skoro 3 miliardy. A pán Erik Tomáš ako minister práce sociálnych vecí sa tam postaví a povie, mňa to nezaujíma. Ideme rozdávať ďalšiu miliardu. Síce v decembri, prosím vás, dožite sa všetci, ale my vám ju rozdáme, nám je to úplne jedno. Po nás nech tu je normálna pohroma. To čo je? To je zodpovednosť voči štátu? To je zodpovednosť voči financiám? To je zodpovednosť voči dôchodcom a tým ľuďom?
Marian Vyskupič doplnil, že tento deficit sa prenesie aj do rokov 2026 a 2027, čo znamená, že na vyplatenie dôchodkov budú chýbať zdroje vo výške 12 miliard eur. Štát v súčasnosti chýbajúce prostriedky sociálnej poisťovni dopláca. Opoziční poslanci obvinili Maroša Žilinku, že zmaril poslanecký prieskum na generálnej prokuratúre, ktorý sa týkal preskúmania situácie po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry. Poslanec Progresívneho Slovenska Branislav Vančo, ktorý prieskum inicioval, tvrdí, že generálny prokurátor poslancom zamedzil diskusiu s bývalými prokurátormi a tiež so zástupcami oddelenia závažnej kriminality.
Samozrejme, chceli sme si vypočuť aj vyjadrenie vedenia generálnej prokuratúry, ale samozrejme aj prokurátorov a prokurátoriek, ktorí tvrdili a uvádzali porušenia aj zákona a iných porušení. Nevieme, čoho sa pán Žilinka bojí.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta, že by prieskum zmaril. Tvrdí, že takéto politikárčenie nepripustí. Opozícii vyčíta, že predmet prieskumu bol zmetočný a nevykonateľný.
Uznesenie ústavnoprávneho výboru z 11. decembra minulého roku definovalo poslanecký prieskum za účelom preskúmania situácie na generálnej prokuratúre po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry. Takto formulovaný účel a predmet poslaneckého prieskumu je podľa môjho názoru zmetočný a nevykonateľný a jeho predmet, respektíve účel, nezodpovedá zákonu. Nie je tam jedna jediná zmienka o kontrole dodržiavania a vykonávania zákonov, už vôbec nie akých zákonov, respektíve v súvislosti s porušením akých predpisov sa tento prieskum vykonáva.
Ak by sa prokurátori rozprávali s politikmi, podľa Maroša Žilinku to má potenciál spochybniť ich nestrannosť a apolitickosť. Tvrdí, že ani samotní prokurátori oddelenia závažnej kriminality sa nechceli s poslancami stretnúť.
Prokurátori nepodliehajú kontrolnej právomoci Národnej rady Slovenskej republiky. To je úplne jednoznačné a nespochybniteľné. Zároveň som ich informoval, že prokurátori vykonávajú zákonnú pôsobnosť prokuratúry a pri plnení úloh sú povinní dodržiavať základné povinnosti prokurátora ustanovené zákonom, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ktorej neboli zbavení.
Poslanec Branislav Vančo potvrdil, že ľudí, s ktorými sa v rámci poslaneckého prieskumu nemohol stretnúť, pozve diskutovať na pôdu parlamentu.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico by mal tento týždeň odcestovať do USA, informuje o tom denník N. Podľa neho zatiaľ nie je jasné, či sa stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Minister zdravotníctva Kamil Šaško odvolal z postu riaditeľa Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve Michala Staňáka. Úrad dočasne povedie Tomáš Tesár. Novým policajným viceprezidentom sa stal Roman Gaťár. Prezidentka policajného zboru poverená výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jana Maškarová ho dnes ustanovila do tejto funkcie. Ministerstvo školstva chce obnoviť jednodňové polročné prázdniny, ktoré posledné roky nebývali. Prax podľa neho ale ukázala ich opodstatnenosť. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Jej účinnosť sa navrhuje od 1. apríla tohto roka.
Z cirkvi.
Svätý otec František je naďalej hospitalizovaný v rímskej nemocnici Gemelli kvôli zápalu priedušiek. Všetky doteraz vykonané vyšetrenia poukazujú na komplexný klinický obraz, ktorý si bude podľa Svätej stolice vyžadovať náležitú hospitalizáciu. Z celého sveta stále prichádzajú listy blízkosti a modlitieb za jeho uzdravenie. Napriek hospitalizácii pápež nevynechal komunikáciu s farnosťou v Gaze. Páter Romanelli z farnosti v Gaze pre vatikánske médiá uviedol, že napriek hospitalizácii im pápež dvakrát zavolal. Včera poslal správu, ktorej sa poďakoval za ich blízkosť. V Košiciach sa uskutočnil už tradičný ples chudobných. Zatancovali si na ňom a zabavili sa klienti rôznych charitatívnych organizácií. Boli to ľudia bez domova alebo rodiny v núdzi. Pozvanie na podujatie prijali aj sponzori a podporovatelia týchto ľudí. Prvé miesto v tombole, poznávací pobyt v Ríme, získala rodina so 7 deťmi. Reportáž pripravila Mária Čigášová.
Hlavným organizátorom podujatia je nezisková organizácia Oáza Nádej pre nový život v Bernátovciach. Jej riaditeľa, kňaza Petra Gombitu, sme sa opýtali, čo všetko je za prípravou tohto podujatia.
Obeta a láska. A už ostatní nepočítame, koľko je času, či korún, peniazy, keď to malo byť na požičke. Dôležité je, aby sme zažili kus neba, kus radosti, kus rodinného šťastia a pokoja. pretože vidíme, svetu to chýba.
Úvodnú modlitbu predniesol kňaz Dušan Škurla.
Trošku ma hnevá ten popis, že ples chudobných. Snažil som sa to minimálne sám pre seba, ale som to aj povedal pri tej úvodnej modlitbe, otočiť, že predsa je to ples takej prekypujúcej lásky. Ten ples je dôkazom toho, že tu je toľko lásky v srdciach ľudí, ktorí sú ochotní sa postarať o tých biedných, chudobných.
Početné zastúpenie na plese mali rodiny z občianskeho združenia Maják nádeje, riaditeľka Soňa Vancáková.
Naši klienti sú už tu ako ryba vo vode. Obdivujem na nich vlastne už po tých skúsenostiach aj minuloročných tú spontánnosť, že nepotrebujú nejaký dlhý odpich alebo to, že sa musia nejako dlho aklimatizovať na tom plese, ale oni ako náhle začne hudba, tak proste idú a naplno sa tešia, tancujú, radujú, čiže je to úžasné sledovať, ako sa dokážu tešiť.
Ako sa tu cítite počas toho dnešného večera?
Veľmi dobre. Hudba je dobrá, aj jedlo bolo dobré, ale všetko je tu dobré.
Ja sa zabávam výborne, je to každý rok, už zase ďalší rok, kolektív, všetko dobré.
Program výborný, atmosféra, všetko fajn. My sa tešíme už rok dopredu.
Uplynulú sobotu sme si pripomenuli Medzinárodný deň detskej rakoviny. 15. február je každoročne výnimočným dňom aj pre občianske združenie Svetielko nádeje. Aj tento rok pripravilo v najväčšom obchodnom centre v Banskej Bystrici popoludnie plné rôznych aktivít. S mikrofónom sa tam bola pozrieť aj Lucia Pálešová.
Onkologické ochorenie a jeho liečba predstavujú záťaž pre pacienta aj pre jeho rodinu. V týchto situáciách pomáha aj občianske združenie Svetielko nádeje. Viac o dôležitosti pripomínať si tento deň povie Jozefa Pevčíková z marketingu občianskeho združenia.
Deti, ktoré trpia onkologickými ochoreniami, často ako keby zmiznú z povedomia ľudí tým, že dlhý čas musia tráviť liečbou v nemocnici. A práve tento deň je príležitosťou, kedy si ich pripomenieme, vyjadríme im spolupatričnosť a nielen im, ale aj ich rodinám a aj všetkým zdravotníkom a profesionálom, ktorí sa o ne starajú.
Na Slovensku je onkologické ochorenie každoročne diagnostikované takmer 200 deťom. Svoje o tom vie aj dobrovoľník Svetielka nádeje Peter Daubner.
V Rooseveltovej nemocnici som dostal funkciu vodič, ktorý bude voziť onkologické deti na vyšetrenie a to mi zostalo, robil som to 25 rokov.
Okrem zlatých stúžiek, ktoré sú symbolom Medzinárodného dňa detskej rakoviny, návštevníkov podujatia v Banskej Bystrici čakala napríklad aj poradňa zdravia. Viac o nej prezradí Dagmar Fivková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Pomôžeme dať si zmerať celkový cholesterol, krvný tlak a srdcovú frekvenciu a meriame celkovú hmotnosť, percento tukovej hmoty, svalovej hmoty, viscerálny tzv. Vnútrobrušný tuk.
Symbolické zlaté stužky okolo idúcim pripínala aj dobrovoľníčka Viera Šandorová.
Pristavujú sa veľa razy deti, dajú nám vreckové, dokonca pán bezdomová nám dal svoje drobné. Je to veľmi milé, keď vidíme, že tí ľudia myslia na druhých.
Včera do poludnia sa v katedrále svätého Františka Xaverského konala aj svätá omša. Naživo ju vysielalo aj Rádio Lumen.
V Pápežskom slovenskom ústave a kolegiu v Ríme včera oslávili patronov kostola a domu svätých Cyrila a Metoda. Svetú omšu celebroval nitriansky biskup a podpredseda konferencie biskupov Slovenska William Judák. Na svätej omši sa zúčastnili desiatky kňazov a množstvo laikov, členov slovenskej komunity v Ríme. Prítomný bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri svätej stolici Juraj Priputen. Po liturgických sláveniach sa uskutočnilo aj priateľské krajanské stretnutie. Európsky parlament vyzýva na okamžité prepustenie Yahaya Sharif Aminu, ktorý je stále nespravodlivo väznený v Nigérii. Ešte v roku 2020 bol predvedený pred súd, kde bol bez právneho zastúpenia odsúdený na trest smrti obesením za bohorúhačstvo. Ako upozornila europoslankyňa Miriam Lexman, vo väzení čeli veľmi zlým podmienkam, trpí nedostatkom jedla, oblečenia či liekov.
Preto ma teší, že sa mi podarilo presadiť, že Európsky parlament sa týmto prípadom tento týždeň zaoberal a prijala sa rezolúcia, v ktorej vyzývame okamžité prepustenie Yahaya na slobodu. O to viac ma teší, že pri hlasovaní mohol byť na moje pozvanie prítomný aj Kola Alapini, ktorý Yahaya právne zastupuje. Spoločne sme hovorili o spôsoboch, ako efektívne pomôcť prostredníctvom európskych inštitúcií všetkým prenasledovaným pre vieru v Nigérii, ale aj vo svete. V Nigérii kresťania sú zvlášť atakovaní, zabíjani a vyháňaní z domovou militantnými islamistickými skupinami.
Nigéria je jednou zo 7 krajín sveta, kde môže byť človek odsúdený na trest smrti za rúhanie.
Zahraničné spravodajstvo.
Zajtra by sa mali začať rokovania ruskej a americkej delegácie, ktoré majú v Saudskej Arábii prediskutovať možnú dohodu o ukončení vojny na Ukrajine a pripraviť summit Trump-Putin. Kyjev sa na rozhovoroch nezúčastní, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho krajina zároveň neuzná žiadne dohody o Ukrajine bez oficiálnej účasti Kyjeva. Podrobnosti pripravil Jozef Pikula.
V saudskej metropole Riad zajtra začnú rokovania medzi ruskou a americkou delegáciou, ktoré budú viesť ministri zahraničných vecí Marco Rubio a Sergej Lavrov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že rozhovory budú zamerané predovšetkým na obnovenie celej škály americko-ruských vzťahov, ako aj Ukrajinu a prípravu stretnutia lídrov oboch krajín. Dotknúť by sa chceli aj aktuálnej situácie na Blízkom východe. Dvaja americkí predstavitelia podľa denníka The Guardian potvrdili, že Ukrajina nebola na rokovanie pozvaná, ale spomenuli, že zámerom USA je zorganizovať bilaterálne rokovania s Ruskom, potom bilaterálne rokovania s Ukrajinou a následne spoločné rozhovory. Avizované stretnutie sa udeje necelý týždeň po telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa a prezidenta Ruska Vladimíra Putina. Podľa stanice BBC schôdzka vyvolala veľké znepokojenie ukrajinskej vlády, ale aj jej spojencov zo západu, ktorí sa obávajú americko-ruskej dohody uzavretej bez Ukrajiny a Európy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že neuzná žiadnu dohodu o Ukrajine bez jej účasti. Ukrajina sa podľa neho na týchto rokovaniach zúčastní. Do Saudskej Arábie odcestuje až v stredu, teda deň po rusko-amerických rokovaniach v Riade. Podľa Kyjeva ide o dlhšie plánovanú oficiálnu návštevu. Agentúra Reuters si vo svojej analýze všíma to, že európski predstavitelia sú v posledných dňoch šokovaní krokmi americkej administratívy Donalda Trumpa, pokiaľ ide o Ukrajinu, Rusko a európsku obranu. Obávajú sa hlavne, že si už nemôžu byť istí americkou vojenskou ochranou a že Trump uzavrie s Putinom mierovú dohodu o Ukrajine, ktorá oslabí ju aj celkovú európsku bezpečnosť. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že nevidí dôvod, prečo by sa Európania mali zúčastniť na rokovaniach o prímerí na Ukrajine. Podľa jeho slov chcú európski lídri pokračovať vo vojne. Európa mala podľa jeho slov svoju šancu vyriešiť konflikt z roku 2014, keď Rusko anektovalo Krymský polostrov a podporovalo proruských ozbrojených separatistov na východe. Blok vtedy podľa neho zlyhal.
Lídri viacerých európskych krajín sa dnes zase stretli v Paríži na mimoriadnom samite. Ich zámerom je prerokovať plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pred začiatkom telefonoval s Donaldom Trumpom. O obsahu telefonátu bližšie informácie neoznámili. Viaceré krajiny už avizovali, že sú ochotné na Ukrajinu vyslať aj mierové jednotky. Premiér Robert Fico naopak tvrdo odsúdil tému umiestnenia cudzích vojsk na území Ukrajiny. Doplňa Iveta Kureková.
Neformálne zasadnutie zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron a pozvánku dostali len niektoré európske krajiny. Nemecko, Británia, Taliansko, Poľsko, Španielsko, Holandsko a Dánsko, ktoré zastupuje pobaltské a škandinávske krajiny. Prítomní sú aj predseda Európskej rady Antonio Costa, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a generálny tajomník NATO Mark Rutte. Macron stretnutie zorganizoval s cieľom iniciovať konzultácie o situácii na Ukrajine a výzvach pre bezpečnosť v Európe. Britský premiér Keir Starmer pred odchodom na summit vyzval, aby akákoľvek dohoda o Ukrajine bola spravodlivá a trvalá. Jeho úrad neskôr oznámil, že budúci týždeň sa vo Washingtone stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Poľský premiér Donald Tusk pred odletom do Paríža uviedol, že jeho krajina bude aj naďalej pokračovať v spolupráci v oblasti bezpečnosti Ukrajiny s Európskou úniou, USA a ďalšími európskymi partnermi, ako sú Spojené kráľovstvo a Norsko, ale neplánuje na Ukrajinu vyslať vojakov. Viaceré nepozvané krajiny ale parížske stretnutie skritizovali. Organizátori samitu podľa slovinskej prezidentky Nataše Pircovej-Musarovej symbolicky ukazujú svetu, že ani v rámci EÚ sa so všetkými štátmi nezaobchádza rovnako. Český premiér Petr Fiala hovorí, že stretnutie niektorých európskych lídrov v Paríži nič nevyrieši. Aby bola Európa braná viac vážne, sú podľa neho potrebné konkrétne kroky, vrátane revízie Green Dealu či ráznejšieho prístupu k nelegálnej migrácii. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó tvrdí, že európski lídri chcú v Paríži zabrániť dosiahnutiu mieru. Predseda slovenskej vlády Robert Fico považuje účasť najvyšších predstaviteľov EÚ bez akéhokoľvek mandátu na stretnutí v Paríži za udalosť, ktorá nenapomáha dôvere vo vnútri EÚ. Pripomenul, že EÚ nemá oprávnenie prijímať rozhodnutia o účasti cudzích vojsk na území iného štátu. Toto je možné len na báze rozhodnutia prijatého v príslušných orgánoch OSN alebo na základe bilaterálnych dohôd Ukrajiny s jednotlivými krajinami, ochotnými vyslať na jej územie svoje vojská.
Krátko zo sveta.
Izraelské jednotky zostanú na 5 strategických miestach v Libanone aj po tom, čo zajtra vyprší termín na stiahnutie vojsk zo susednej krajiny v rámci dohody o prímeri medzi Izraelom a militantným proiránskym hnutím Hizbalah. Oznámila to izraelská armáda. Americký úrad pre efektivitu štátnej správy pod vedením miliardára Ilona Muska požiadalo prístup k systémom amerického daňového úradu. Podľa The Washington Post žiada o rozsiahly prístup k systémom, majetku a dátam, vrátane prístupu k integrovanému systému vyhľadávania údajov, ktorý umožňuje okamžitý vizuálny prístup k účtom daňovníkov. Ukrajinský dronový útok na juhu Ruska dnes zasiahol kľúčovú prečerpávaciu stanicu medzinárodného ropovodu z Kazachstanu do terminálu v Novorusísku. Dnes to oznámil prevádzkovateľ potrubia. Pri útoku sa nikto nezranil. Najmenej 26 ľudí v 12 ruských mestách zadržali včera na spomienkových akciách, konaných pri príležitosti prvého výročia smrti ruského opozičného politika Alexeja Navalného. Okrem toho policajti v uniformách aj v civile natáčali demonštrantov na video a v mnohých mestách ničili improvizované pomníky s Navalného fotografiami a kvetmi. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus dnes oznámil, že správny čas na uzavretie celosvetovej dohody pre boj s budúcimi pandémiami je teraz alebo nikdy, a to napriek ukončeniu vyjednávaní zo strany Spojených štátov. Podľa neho sa žiadna krajina pred ďalšou pandémiou nedokáže obrániť sama. Vyhlásil to len 3 dni potom, čo administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila, že sa nebude ďalej podieľať na rokovaniach o dohode. Český prezident Petr Pavel vetoval spornú novelu zákona o platoch ústavných činiteľov, na základe ktorej mali vzrásť o takmer 7%. Kritizoval jeho retroaktivitu aj to, že opäť nerieši problém systémovo. Ako zlé riešenie však vidí aj návrh opozície, aby sa platy zmrazili. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali vo včerajšom zápase 20. kola Nike Ligy z DAC Dunajská Streda 1-1. Zápas hodnotí tréner Trnavy Michal Gašparík.
Ťažký a taký vyrovnaný zápas pre obidve mužstva. Obidve mužstva si myslím, že dobre boli na seba pripravené a hralo sa v takom pressingovom móde. Niekedy a hlavne v tom prvom polčase potom viazla tá kombinácia, pretože sa dobre napadali, tie mužstva hrali často 1-1 a tí kľúčoví hráči ani na jednej, ani na druhej strane sa výraznejšie nepresadili v tom prvom polčase. V tom druhom sa ten zápas potom trošku otvoril a rozbehol sa. Nepremenená pani Dalta na jednej, na druhej strane. A nakoniec tá remíza je také vyústenie, si myslím, že spravodlivé, ale ten kľúč k tým trom bodom sme mali my na svojej strane.
V druhom včerajšom zápase futbalisti Skalice vyhrali nad Ružomberkom 1-0. Hokejisti Košic majú po včerajšom 48. kole typu z extraligy iba jednobodový náskok na druhú spišskú Novú Ves. Oceliári v Steel Arene podľahli Popradu 2-5, zatiaľ čo spišiaci zdolali Zvolen 2-1. Zakopnutie východniarov využili aj úradujúci majstri z Nitry, ktorí doma uspeli nad Liptovským Mikulášom 3-1. Asistent trénera Nitry Ivan Švarný.
Tak cesta nebola jednoduchá, tak jak výsledok o tom hovorí. Nám pomohol prvý gól, ktorý sme dali hneď v prvej minúte. Potom musím vychváliť alebo pochváliť naše špeciálne týmy, čo je presilovka, oslabovka. Oslabovka ubranila všetky oslabovky, presilovka si spravila svoju robotu, dali gól a Liptovský Mikuláš bolo vidieť, že hryzie, že sa potrebujú dostať do tej desiny. Boli veľmi dobrí u nás v tretine, na puku sa udržali, robili tlak, neodhodili ten puk len tak, takže naši chalani to ustáli a myslím, že tretiu tretinu sme mali, alebo viac menej celý zápas sme mali pod kontrolou.
Nové zámky včera podľahli Banskej Bystrici 1-6, Michalovce zdolali Duklu Trenčín 2-1 po samostatných nájazdoch. Tomášovi Surovému nevyšla premiéra v pozícii hlavného trénera Slovana Bratislava, ktorý po vyrovnanom zápase nakoniec prehral so Žilinou 1-2 po predĺžení.
Prvá chcem povedať, že je to pre mňa veľká výzva aj čest trénovať taký veľký klub ako Slovan a hlavne po takom skvelom pánovi tréneru, ako bol pán Aurimus, takže čo sa udialo, to je súčasť okého života, jednoducho sme tu a pracujeme na 100%, aby sme ten Slovan dostali tam, kde chceme, respektíve aby sme sa my dostali, alebo ten Slovan sa dostal pred koncom základnej časti a preto najdôležitejšou časťou sezóny do nejakej hernej pohody, ktorú by sme chceli mať, pretože tá tabuľka je veľmi vyrovnaná, takže samozrejme chceme byť čo najvyššie, každému to chce byť, ale tie bodové rozdiely vyzerá to tak, po tej základnej časti budú minimálne.
Slovanský hokejista Samuel Kňažko zaznamenal gól v nižšej zámorskej súťaži AHL. 22-ročný obranca strelil tretí presný zásah v sezóne a pomohol Clevelandu k triumfu na ľade Chicago 3-2. Pavol Regenda zaznamenal asistenciu v drese San Jose, no v prvom stretnutí proti svojmu bývalému tímu San Diego neúspel 2-4. Futbalisti Interu Miláno prehrali v stretnutí 25. kola talianskej série A na pôde Juventusu Turín 0-1 a nevyužili šancu dostať sa na čelo tabuľky. Obhajca titulu zostal na druhom mieste a na vedúci SSC Neapol so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom stráca 2 body. Futbalisti Majorky vyhrali v zápase 23. kola španielskej La Ligy nad Las Palmas 3-1. Za domácich odchytal celý zápas slovenský brankár Dominik Grajf. Na stoperskom poste absolvoval plnú minutáž jeho krajan Martin Valient. Ich tým poskočil v tabulke na 7. miesto. Hosťom patrí naďalej 17. priečka a od pásma zostupu ich delí lepšia vzájomná bilancia s Valenciou. Slovenka Michaela Straková sa stala najlepšou športovkyňou na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže v Baru Kriagni. Ocenenie si spolu s najlepším športovcom, bežcom na lyžiach Danielom Pedraziným z Talianska prevzala počas záverečného ceremoniálu. Slovenskú vlajku niesol na záverečnom ceremoniáli bežec na lyžiach Jelisej Kuzmin. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole dvojhry na turnaji VTA v Dubaji. S Dánkou Klárou Tausonovou prehrala 6-7, 0-6. Tausonovej súperkou v boji o 8 finále bude Jelina Svitolinová z Ukrajiny, ktorá vyradila 15-ku, nasadenú Rusku Annu Kalinskú. Dvojnásobný olympijský šampión Gerard Thomas tento rok ukončí svoju kariéru. 38-ročný Velšan a víťaz Tour de France by mal absolvovať posledný štart v septembri na domácej Tour of Britain.
Počasie.
Zima pomaly vrcholí, je pred nami veľmi mrazivá noc a po nej podľa Petra Jurčoviča opäť slnečný, ale chladný deň.
Zatiaľ teda bez nejaké veľké zmeny, čiže rátame s tým, že aj zajtra jasno až polojasno, ale musím teda pripúšťať, že sem tam nejaký ten oblak bude na oblohe a nejaké tie snehové vločky, ale málo, takže to na nejakú väčšiu zimu to nevyzerá z hľadiska zrážok, ale z hľadiska mrazov áno, čiže rátam s tým, že zajtra ráno by to v horských dolinách už mohlo ísť až do minus 20, ale na juhu asi tak minus 4, minus 8, no aj v Bratislave sme mali ráno minus 8, takže zima pokračuje, vietor len slabý, keďže sme tak viac menej blízko stredu tej tlakovej výše. A potom cez deň najvyššia teplota 0 až plus 3, to by mohlo byť tak najviac, tak ako dnes. Ale sever, horské doliny, tam by to malo byť všetko pod nulou, možno až do takých minus 6.
V dnešnom gaučingu bude po 20. hodine hosťom Martin Ďuračka, ktorý prinesie katechézu pre mladých v rámci jubilejného roka. Za pozornosť pri správach ďakujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.